сәлем достар, азаттықта өздеріңізбен жастардың толқыны және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың аясында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігімен таныс бола аласыздар. Сондықтан азаттықтан әрсенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді алда сөз болатын тақырыптар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның блогшылары интернетті реттеу туралы заңның болашағына алаңдаулы.
Құқықтық жауапкершілік жүктелетін болса, онда мен өзімнің қазақ тілінде шыққан блогымды аламда өшіре саламын. Өйткені маған болашақта ешқандай да проблемалар қажет жоқ.
Елдегі жастардың, оның ішінде белсенді жастардың ынтымақтастығы қандай дәрежеде?
Бізде мысалы ірі қалаларда, Алматы, Астанада бұл білінбейтін шығар, бірақ та жастардың арасындағы криминал дейміз, преступность дейміз, соның барлығы мына жастардың арасындағы ынтымақтастықтың, ортақ ынтымақтастықтың болмағандығының салдары деп білемін.
Жастар есірткіге міндетті тестілеу жүргізуге қарсы екендігін айтады.
Но это нарушение прав человека, нарушение личных свобод человека.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз.
Білім басқа бітсе, адам залым болады дейді да, ал жүрекке бітсе ғана ғалым болады дейді. Жалпы университет қабырғасына жүріп тек білім ғана емес. Ұстаздарымыздан, мұғалімдерімізден жалпы тәрбие жағында көтерсек екен дейміз.
Қымбатты дос, мінекі бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар қамтылатын болады, ал олармен толық таныс боламын десеңіздер, алдағы алтын уақыттарыңызды бізбен бірге өткізіңіздер.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс боламын десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда интернетті реттеу туралы заңның парламент қабырғасында талқыланып жатқанына 3 айдың жүзі болды. Алайда бұл заңға қатысты мемлекеттік органдар мен құқық қорғаушылар арасында дау әлі жалғасуда. Аталмыш заңның қабылданатыны Қазақстандағы блогшылар да алаңдап отыр. Не үшін? Бұл сұрақтың жауабын тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Интернетті реттеу туралы заң жобасына сәйкес, кезгелген интернет ресурс ақпарат құралы ретінде саналады. Сәйкесінше елдегі кезгелген ақпарат құралы секілді міндетті түрде тіркеуден өтіп, жауапкершілікті мойнына алады. Аталмыш заң жобасы мақұлданса, мұндай статус блогқа да берілмекші. Мұндай өзгертулерді қазақ блогерлері әрқалай қарсы алды. Қазақстандағы тұңғыш блогерлердің бірі Бекжан Толбай блогқа мұндай статус берілгенін жақсылықтың нышаны ретінде бағалайды.
Ойлайды қазір құралы ақпарат құралдары ретінде тайтын болса, блогты барлығымыз тіркейміз, барлығымыз бітеді қысады. Ауын ұшқандай несі жоқ. Қайтам мүмкін тіпті де жақсы болатын шығар. Себебі қазір блогтар ұшып жатыр, жақсы, дамып жатыр, бірақ олар бір бұқаралық ақпарат ретінде қабылдап, олар бір кәдімгідей сондай бір статусқа ие болатын болса, онда көбірек маңыздырақ бола ма деймін.
Сұхбаттасымыз ғаламторда сөз бостандығы шектеледі деп даурыққанша, ең әуелі оның мәнін ұғыну керек дейді.
Сөз бостандығы деген сөздің өзін түсіне білу керек, ажырата білу керек. Яғни ол кез келген кезде кез келген нәрсені аузыңа келгенін айта беру емес. Ол ең бастысы өзіңнің айтқан сөздеріңнің артында тұра білу. Мысалы қарапайым бір бомба жасаудың несіне өтеді қазір сайттарда. Қолыңыздағы үйіңізде бар нәрседен жаңағы тұрған нәрселерді жинап жинап бір бомба жасау деп тұр. Терроризмнен мысалға неге қорқады елдер? Террористер деген аз ба мысалға? 20-30 кісілік дейді ау, жарайды 1000 кісілік болсын. Бірақ үлкен бір мемлекет содан қорқады, неге қорқады? Себебі олар белгісіз. Қашан, қайдан келетіні белгісіз, қай жерден келіп соғатыны белгісіз. Сол белгісіздік өте қауіпті нәрсе. Сол сәт интернетте де мысалы оның сайттың артында кім тұрғанын білмесең, ол өте қауіпті.
Ал журналист әрі блогшы Кәмшат Тасболатова болса, керісінше аталмыш заң жобасындағы мұндай өзгертулерге қарсы.
Блогосфера дегеніміз ол азаматтық журналистикаға жатады. Ал азаматтық журналистикада кез келген адам үйінде отырып-ақ, немесе бір кафеде отырып-ақ өзінің ойын еркін білдіре алады. Оны егер де біз құқықтық тұрғыдан реттейтін болсақ, егер де блогта, сайтта бұқаралық ақпарат құралы болса, онда үйінде отырған үй шаруашылығындағы әйел де, студент те өзінің жаңағы блогын тіркеуден өткізуі тиіс. Бұл заң талабы. Бақ туралы заңға келсек те, интернет туралы заңға келсек те, бұқаралық ақпарат құралы міндетті түрде тіркеуден өтуі керек. Өзге де оның процедуралары болады. Салық төлеу мәселесі туындайды. Сондықтан меніңше, блогты бұқаралық ақпарат құралы ретінде тану дұрыс емес. Мен мысалға өзімнің блогымды жүргіземін. Блогымды жүргізгенде белгілі бір кезеңнен кейін мен тіркеуден өтіп яғни неше түрлі волокитадан өтіп, неше түрлі кертартпалықтарға душар болып, неше түрлі табалдырықтар туздырып, өзімнің бір ғана блогым үшін көп жұмыс атқарым келмейді. Құдық жауапкершілік жүктелетін болса, онда мен өзімнің қазақ тілінде шыққан блогымды аламда өшіре саламын. Өйткені маған болашақта ешқандай да проблемалар қажет жоқ.
Журналист аталмыш заң жобасын қазақ блогосферасына салынған тұсау деп атайды.
Өйткені қазіргі таңда қазақ тілінде осы студенттер, мына жас журналистер, мына Асхат Еркінбай бастаған журналистердің бастамасымен бір қазақша өте сәтті блогосфера қалыптасып жатыр. Өкінішке қарай, осы блогосфераның кері шегінуіне осы тектес заңнамалық түйткілдер себеп болуы мүмкін. Онсыз да мына қазақ тіліндегі өте аз кемді блоктардың жабылуына әкеп соқпау үшін біз осы тектес заңдарды қабылдамауымыз керек деп ойлаймын.
Жалпы мамандар пікіріне құлақ түретін болсақ, интернетті бақылау туралы тәжірибе тек Қытай мен Куба елінде ғана бар көрінеді. Саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің бұл қадамы ақылға сыймайды деп есептейді.
Қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Бүкіл әлемде жоғары түсті, енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың жаңа ас үйде отырып сөйлескенін де басқа сөз құралдарға болады, басқа деген сияқты. Бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды. Сосын енді адамдардың мысалы бір-бірімен хат алысқанда басқа сөздерге болады деген мысалы мен он адамға хат жазсам, онда басқа сөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Бұл заң жобасының шикі тұстары көп, дейді сарапшы.
Кезінде интернеттегі сайттардың өзін басқосөз құралы жасаймыз деп бастаған болатын, бірақ сосын өздері үкіметтің өзі шошып кеткен болады. Сосын бар, ол 100 мыңдаған кейбір елде миллиондаған сайттар бар. Енді біздің елде ондай емес, бірақ дегенмен дамы беретін болса, оның қажеті де жоқ. Таза жарнамалық сайттар бар, иә, мысалы бар. Фирмалардың өз сайттары бар. Енді оның бәрін тіркей беретін болса, оның арын бәрінен қадағалау да керек қой, мысалы оған мысалы қаншама адам жұмыс істеу керек. Мысалы бар, мен егер Қырғызстанның немесе Ресейдің блогында шығып атсам, мен мысалы Қазақстанның ешқандай заңдарына жатпаймын ғой. Мен мысалы бар, немесе ағылшынша жазам шет тілдің блогына, да мені қалай тоқтата алады деген сияқты сұрақ туады да, сондықтан таза ақымақтық, енді өздерін өздері жұмыс тауып отыр.
Қазақстанда блогшылардың саны жөнінде нақты дерек жоқ. Қазақ блогшылары жиі қолданатын блог сервистердің арасында WordPress.com, Blogspot.com, LiveJournal, Mail.ru бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Сәуірдің 24-ті халықаралық жастар ынтымақтастығы күні аталып өтілді. Бұл атаулы күн 1955 жылы, ал кей ақпараттарда 57 жылы Азия мен Африка елдерінің Бандун конференциясында шешім қабылданған күннен бастап аталып өтілетіндігі жазылған. Ондағы басты мақсат қоғам назарын жастар проблемасына аудару. Жастардың біліктілігі мен күш-қуатын, білімі мен тапқырлығын біріктіру арқылы көптеген мәселелердің шешімін табуға болады, дейді сарапшы мамандар. Алайда бүгінгі жастардың өзара ынтымағы қаншалықты мықты? Ал қазақ жастарының күші? Міне осы жөнінде басқа сұрақтар төңірегінде белсенді жастар арасынан жауап іздеп көрген едік. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар. Қазақстанда 500-ге тарта жастар ұйымдар бар. Алайда олардың саны бар да сапасы жоқ болып отыр, дейді Абырой жастар ұйымының жетекшісі Азамат Жетпісбаев.
Өйткені бүгінгі күнде аты белгілі жастар қозғалысының атынан 3-4 жастар қозғалысын ғана айтуға болады. Оның өзі барлығы сондай дұрыс мәселені көтеріп жүргендіктен емес. Кейбіреуінде административтік қолдау бар, яғни билік жастар болғандықтан кейбіреуінде өздерінің қаржылық ресурстары бар. Соған байланысты бұл ұйымдар өздерін танымал етіп жүр. Бірақ бұның бәрі бұл ұйымдардың арасында ынтымақтастық бар деп та айту қиын.
Азаматтың пікірінше жастардың бірікпеуі олардың көзқарастарына тікелей қатысты көрінеді.
Қазір енді әртүрлі мәселеге байланысты әртүрлі ұйымдардың көзқарастары әртүрлі. Себебі кейбір ұйымдар жаманатты болғысы келмейді бүгінгі атқарушы билікке. Кейбір ұйымдар ұлттық мәселеге көзқарастары бейтарап, яғни ұлттық мәселе қазір көкейкесте емес деп есептейді. Кейбір ұйымдар нақты көкейкесті, нақты бүгінгі қоғамдағы сондай көтеретін мәселені деңгейі соншалықты емес деп есептейді. Сол сияқты бізде жастар қозғалыстарының ішінде ауызбіршілік жоқ.
Алайда Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақ жастарының бірігуіне негіз болатындай ортақ мәселелер жетерлік екен.
Ортақ мәселелер өте көп, әсіресе мынау әлеуметтік мәселеде, содан кейін ұлттық мүддеде, ұлттық проблемаларды көтеруде, тіл мәселесінде, қазақ ұлтының проблемаларында міне осындай әртүрлі мәселелерді бірігуге болады. Бірақ енді негізінен шындап келгенде біріктіретін әрине бұл демократиялық құндылықтар, әділетті, әділ сайлау өткізу, сонан кейін ең басты әлеуметтік мәселелер деп есептеймін.
Дей тұрғанмен Жанболат кез келген ұйымның артында белгілі бір адамдардың бар екендігі жасырын емес дейді. Осыны негізге ала отырып, дәл қазіргі таңда жастардың бірігуі екі талай деген пікірде.
Саяси оппозиция керекші өзіміздің үлкен ағаларымызға, үлкен саясаткерлерге. Олардың мәселен сол Азат партиясына лайық, ЖСДП-на лайық, Алға партиясына лайық, Коммунистік партияна лайық, әрқайсының артында белгілі бір топтар тұрады міндетті түрде. Оны енді қалай жасырсақ та, бұл енді бас ашық әңгіме екендігі түсінікті болып тұр ғой. Мәселен Коммунистік партия мен Алға партиясының артында Мұхтар Әблязовтың тұрғандығы бұл партиялардың Азат пен ОСДП-нің альянсына, солардың бірігуіне, солардың бір партия болуына, сондай бастамасына бұлар қолдау білдірмей отыр сол себептен. Енді сол сияқты мына жастар ұйымдарының артында да міндетті түрде белгілі бір топтар болады. Олар әрине, мәселен, жаңағы әртүрлі топтардың мүддесін қорғайтындықтан енді олар бірікпеуі де мүмкін деп есептеймін. Бірақ дегенмен енді мәселені шешу үшін міндетті түрде біз бірігуіміз керек.
Жанболаттың пайымдауынша, қазір Қазақстанда бірігуге дайын тек 4-5 ғана ұйым бар екен. Олар рух пен тіл, абырой, ар-рухақ және болашақ болуы мүмкін. Соңғы болашақ қозғалысының белсендісі Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, ынтымақтастықтың жоқтығы ең алдымен өсіп келе жатқан жастардың арасында үлкен мәселелердің туындауына алып келіп жатыр.
Бұл жерде мына жастардың ынтымақтастығы, солидарность дегенде бізде көбіне саяси ұйымдарға қатысты түсінеді ғой. Бірақ бұл жерде мәселе сәл басқаша да, жастар ынтымақтастығы дегеніміз ең бірінші мынау жастар кішкентай кезінде әсіресе балдар мынау бір-біріне көп нәрсені әлі өмірде түсінбейді де, сонан кейін барып бірін-біріне мысалы қатты өштегеді ғой. Бізде мысалы ірі-ірі қалаларда, Алматы, Астанада бұл білінбейтін шығар, бірақ та жастардың арасындағы криминал дейміз, преступность дейміз, соның барлығы мына жастардың арасындағы ынтымақтастықтың, ортақ ынтымақтастықтың болмағандығының салдары деп білемін.
Сондай-ақ ол қоғамда жастардың арасында ауызбіршілік пен ынтымақтастықты насихаттау қажет екендігін айтады. Сол себепті жастар ұйымдары осы істе белсенділік таныту керек дейді Дәурен Бабамұратов.
Жастар бір-біріне мысалы мынау айтып атады ғой, жестокость орыстар. Сол мәселеге келген кезде мынау жастардың арасында түсініспеушілік көп байқалады. Өйткені мысалға мүгедек балдар болса, мүгедек балаларды кемсіту, біреудің әкесі жоқ болса, әкесі жоқ баланы қатты кемсіту, дәулеті бар бала дәулеті жоқ баланы кемсітеді, немесе дәулеті жоқ бала дәулеті бар бала әлсіз болса оған барып кеседі. Сондықтан бұл жаңағыдай жастардың арасындағы түсініспеушілік, ынтымақтастықтың жаңағыдай бізде әлі күнге шейін сондай бір жақсы емес екендігін көрсетіп отыр да, әрине осы бағытта жұмыс жасау керек.
Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте біздің тұрақты беріліп отыратын жас үні айдарына құлақ түрсеңіздер. Өздеріңізге аян, аталмыш айдарымыздың барысында қоғамда орын алып жатқан жайттарға қатысты өз пікірін білдіремін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Егер де сіздің де айтарыңыз болса, бізге Алматыдағы 57664 телефонына хабарлассаңыздар болады. Ал әзірге бүгінгі сөз алған жастарды тыңдап көрсек.
Мен Бақытжан Төлімбет. Мен толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол қазіргі таңдағы жастар тәрбиесі. Мен өзімде сол жастардың бір ретінде айтарым, қазір университет қабырғасында болсын, мектеп қабырғасында да болсын, жастардың тәрбиесі өте алаңдатарлық. Әл-Фараби атамыз айтады, тәрбие мен тәртіп жүру керек дейді білім алған жерде. Жалпы үлкен данышпандардың айтқан сөзі бар, ол білім алған жерде ізгілік қатарымен жүру керек. Білімді түсінген кезде тәрбие мен ол білімнің пайдасы шығады. Жалпы тағынандай үлкен данышпандардың шығарған пәтуасы бар. Білім басқа бітсе адам залым болады дейді да, ал жүрекке бітсе ғана ғалым болады дейді. Яғни біз осы оқып отқан ілімімізді жалпы университет қабырғасында жүріп тек білім ғана емес, ұстаздарымыздан, мұғалімдерімізден жалпы тәрбие жағында көтерсек екен дейміз. Тәрбие жағына көңіл бөлсек екен дейміз. Қазіргі сол тәрбиесіздіктің жалпы салдарының көптеген қазақ жастарының мәселесі орын алып жатыр. Оны айтып жатудың да қажеті жоқ. Ата-анаға болсын, досқа болсын, осы мәселелер қатты алаңдатарлық орын алып жатыр.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Үстіміздегі апта барысында бірнеше жастар ұйымы наразылық шарасын өткізуге талпынған болатын. Олар Ішкі істер министрлігінің мектеп оқушыларын міндетті түрде есірткі тәуелділігіне тестілеу керек деген ұсынысына қарсылығын білдірмек болған еді. Алайда наразылық акциясына заңсыз шыққан топ белсенділері межелі жерге жетпей жатып қамалған болатын. Айта кету керек, бұл ар-рухқа қоғамдық қорының жүзеге аспай қалған екінші наразылық акциясы. Бұның алдында да олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық отын банкін құру жазуу тууралуу сунушуна каршы экендиктерин билдирип жыйын өткүзбөк болгон эт. Орун алган эки жагдайда да аларды укук коргоо органдары алып кеткен эт. Дегенмен дарыгер мамандар кызырлуу органдын сунуп отурган миндетти тестилөөдө тездетип енгизбесе жагдай ушыгып барат деген пикир билдирет. Жастар ішкі істер министрлігінің студенттер мен оқушыларды есірткі тәуелділігіне міндетті түрде тестілеу қажет деген ұсынысына қарсы. Олар бұл адамның жеке өміріне қол сұғу болып саналады дейді. Сондықтан бұндай қаулы қабылдамас бұрын қоғам пікірімен санасып, халықаралық тәжірибеге жүгінген абзал екендігін жеткізгісі келген жастар ұйымдары діттегеніне жете алмады. Арруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, шараға қатысамыз деп отырған кезде өздерін кеңселерінен шығысымен құқық қорғау органдары қызметкерлері ұстап алған.
Господин Турыскеков Абай.
Ішкі істер департаменті қоғам қауіпсіздігі басқармасы төрағасының орынбасары Абай Турыскеков және Бостандық ауданының ішкі істер бөлімі прокурорының орынбасарымен бірге таңертең біздің кеңсеге келді. Олар маған рұқсат етілмеген пикеттер, митингтер мен шерулерді өткізуге заңмен тыйым салынатындығы туралы заңды оқып берді. Сондай-ақ менің бүгін алаңға бармауымды сұрады. Мен келіспей кеңседен шыға беріп едім. Мені және қоғамымыздың екі мүшесін 11 ОМОН қызметкері автобусқа отырғызып алып кетті.
Республикада ресми статистика бойынша нашақорлық диагнозымен 55 мыңнан аса адам есепте тұр. Ал ішкі істер министрлігінің мәліметінше, бүгінде 29 мыңнан астам жас нашақор деген диагнозымен тіркеуде тұрған көрінеді. Алайда есірткіге елтіген жастардың саны қанша екендігі нақты ешкім білмейді дейді мамандар. Айта кету керек, 2008 жылдың 42 айынан бері астаналық дәрігерлер мектептер мен оқу орындарында 7 мыңға жуық адамнан тест қабылдады. 176 шәкірт есірткіге әуестеніп үлгеріпті. Басым бөлігі марихуана шеккен, ал 9-ы есірткінің ауыр түріне жататын героинге тәуелді екендігі анықталған. Ал Алматы қалалық наркологиялық медико-әлеуметтік сауықтыру орталығының мамандары оқу жылының басынан бері сынақтан өтіп үлгерген 1534 жеткіншектің 10-ы анашаға әуестігін анықтағандығын айтып, бұл шараның қажеттілігін айтады. Осы ретте Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев халықаралық заңдарға қайшы келетіндігіне қарамастан, қалың бұқара мен осы тестілеудің пайдасы жайында түсініктеме жүргізу керек екендігін айтады.
Заң жағынан алып қарайтсақ, оның ішінде халықаралық заңдардың әрине бұл дұрыс емес. Бірақ енді Қазақстан бұл да өз алдына ел болғаннан кейін өзінің ішкі мынадай мәселелерін өзінің шешуге де құқығы бар. Сондықтан да бұл мәселені негізі Қазақстанда күшіне енгізу үшін мына халықпен, оның ішінде мына мемлекеттік емес мекемелермен бірге жұмыс істеген, оның ішінде халықаралық біздерде көптеген мекемелер бар. Сонымен бірігіп барып шешкен дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бұл жағына да бұл жағына шықса да, егер оны кейін халық қолдамаса, оның кейін қиындығы болуы мүмкін.
Мамандар наркотесттің оңай өтетіндігін айтып отыр. Оқушылар ең қарапайым деген анализ тапсырады. 1-2 минуттың ішінде индикатор шәкірттің бойындағы бөгде заттарды анықтап береді. Егер есірткінің ізі табылса, оқушы мен полиция жұмыс жүргізетін болады. Бірден ата-анаға хабар беріледі. Осылайша полиция нашақорлықпен күресті барынша тиімді жүргізгісі келетіндіктерін айтады. Арнайы тестті тапсырмайынша барлық оқушы мен студент күдіктілер қатарына жататын болады. Азаттық радиосына жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Республикада ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім қазақстандық мектептерде оқытылып жатқан орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиеті оқытылу керек деген пікір білдіріп, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевқа ашық хат жолдады. Оның пікірінше, тәуелсіз Қазақстанда жеке бір ұлттың әдебиеті жеке пән ретінде оқытылуы дұрыс емес. Біздің жастар жан-жақты білім алу керек дейді Дос Көшім. Алайда республикадағы орыс қоғамының өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Ал жастардың өзі бұл турасында не дейді? Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстан мектептерінде бір ғана орыс әдебиеті пәнімен шектелуге болмайды. Тәуелсіздік алған Қазақстанның жастары бір елдің ғана емес, әлемнің әдебиетін танып білуі керек.
Біз жеке ел болдық, бұрынғы метрополияның әдебиетін бәріне оқытатыны белгілі тұғын кеңес үкіметі кезінде. Ол уақытта шынында 15 республиканың әдебиетін оқуымыз керек еді бізге. Бізге орыс әдебиетін ғана берді. Біз сонымен не дейміз, бір жарты шеке болып қалдық та, басқа нәрсені білмей. Ал қазір көзқарасымыз кеңею керек, таным кеңу керек. Біз жаңа өркениеттердің қатарына қосыламыз. Жатырмыз. Жастарымыз бәрін білу керек жан-жақты. Қысқасы сондықтан жаңа әлем әдебиетін енгізу менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе болу керек.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық жеке мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру керек еді. Алайда олай болған жоқ дейді ашық хат авторы. Соның бір дәлелі Қазақстан мектептеріндегі орыс әдебиеті пәнінің сақталуы болып табылады дейді ол. Кеңес кезінен басталып қазірге дейін мектеп бағдарламасынан түспей келе жатқан осы пәннің қазақстандық жастарға қандай қажеттілігі бар делінген ашық хатта. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жүргізген зерттеулері нәтижесінде орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін енгізуді диаспора өкілдерінің 56%-дан көбі қолдайтындығы белгілі болған. Сондықтан дос көшім өз ұсынысына қарсы жандар кемде-кем дегенді айтады.
Бұл жөнінде менің ойымша ешкім таласып, осы пікіріңіз дұрыс емес дейді мен адам естіген жоқ. Сондықтан тек қана соның неге жүзеге аспай жатқанын мен таңғалдырып отыр да.
Алайда Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып шықты.
Это люди, которые хотят, как говорится, откреститься от своего прошлого.
Бұл ұсынысты көтеріп отырған адамдар өздерінің өткенінен бас тартып, қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениетті ұмытқысы келетіндер. Қазақстанда қазірдің өзінде орыс мектептерінің өзінде орыс әдебиеті пәнінің сағаты өте аз. Қазіргі мектеп бітіріп жатқан жастар орыс әдебиетінен мүлдем білімсіз.
Выпускают нашу школу на сегодняшний день неучей.
Ал алматылық студент Саматтың пікірінше, 2010 жылы республикадағы барлық іс-қағаздар мемлекеттік тілде жүргізілетіндігін ескеретін болсақ, мектеп бағдарламасында да өзгерістер енгізілген жөн деген пікірде.
Оған түк қарсылығым жоқ, керісінше қолдаймын. Себебі өткен бәрі қазақландырып отыр ғой, қазақша сөйлеген, дұрыс.
Ал гуманитарлық жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Маринаның пікірінше, орыс әдебиеті әсіресе постсоветтік мемлекеттердің азаматтары үшін өте жақын әрі қызық. Мүмкін сондықтан да болар, орыс әдебиеті қазір әлемге танылған дейді сұхбаттасымыз.
Для постсоветских людей русская литература, она ближе, она интереснее и она во всем мире уже признана.
Марина сондай-ақ қазақ және орыс әдебиеті өзара өте ұқсас екендігін де айтады.
Вот мы казахскую проходили, и было очень интересно, когда мы сравнивали, очень похожие были мысли писателей, поэтов.
Ал Лаура есімді бойжеткен дәл қазіргі таңда орыс әдебиетінен гөрі әлем әдебиетінен дәріс алған дұрыс деген пікірде.
Негізі дұрыс сияқты, әлем әдебиеті бәрінен керек сияқты. Орыс әдебиетін ол тек қана орыс әдебиетін меңгеру емес, әлем дүниежүзі әдебиетін меңгерген негізі біздің оқушылардың ой өрісін дамытады деп ойлаймын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған құрбыларды тағы да бір тыңдап көрсек.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Менің мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курсыпта оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды, өзің оқып жүрген жерің құдығына түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап, тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да, мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтады. Мысалы біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, біз ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды Қазақстанды былай алып қарағанда, шетел, мына жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз. Мынау Өзбекстанға бара алмаймыз. Бұл не деген сұмдық? Мысалы, ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын мысалы, да? Мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы, шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды оны интернеттен білейік дейік, жарайды оны журналдардан білейік дейік. Ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады: "Орыс тілін білесің ба? Ағылшын тілін білесің ба? Қазақ тілін білесің ба?" Жарайды, мен құптаймын. Әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің. Қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік. Бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға мындай моральна уақыт жетпейді екен да, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды ағылшын тілін білмей ақ қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде жарайды, орыс тілінде біз ауыз екі тілде әйтеуір сөйлесе аламыз. Неге осы Ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр. Соны біз алып келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт-насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене осыны бір сатыға көтерілді деп ойлаймын.
Қымбат Құрметті тыңдарман, мінекі бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің күлдіп, өмірің жарлы, жадыңа жайдарлы. Ағаш ашқан, ағаш ашқан, тағын бір асқан.